Danas će upravo dobitnik ovogodišnje vidovdanske povelje, Aleksandar Ćuković, sa nama podijeliti svoj pogled na odnos pisca sa različitim za naše vrijeme relevantnim pojmovima. Pa evo za početak da Aleksandru poželimo dobrodošlicu na naše talase. Pomaže Bog, Aleksandre, dobrodošla na talase Radija Svetigora.
Hvala vam najljepše, hvala na pozivu. Hvala na pozivu, pozdravljam sve vas u studiju i sve vaše slušaoce.
Evo da počnemo ovaj razgovor činjenicom da ste nedavno nagrađeni ovim značajnim priznanjem Udruženja književnika Crne Gore. Pošto govorimo o odnosu pisca i različitih pojmova, da nam kažete kako vidite odnos pisac-nagrada. Šta za jednog pisca danas znači da bude ovjenčan nagradom?
Pa, s obzirom da je ovo meni prva književna nagrada koju dobijam, svakako sam počastvovan i svakako za mene predstavlja jedno veliko priznanje za moj rad i eto kao jedan od načina da se primijeti to što radim. Teško mogu govoriti u ime drugih pisaca i vjerovatno i svima njima, kao eto i meni, s obzirom da mi je ovo jeli prva nagrada, predstavlja jedan podstrek za nastavak daljeg stvaralačkog rada. Konkretno ova nagrada, s obzirom da dolazi od kolega jeli iz Udruženja književnika Crne Gore, od kolega pisaca i kritičara, znači jedan stepen više s obzirom na tu činjenicu. Nju ne doživljavam samo kao priznanje konkretno meni i mom stvaralaštvu, već kada je u pitanju Udruženje književnika Crne Gore, doživljavam i kao priznanje žanru kom pripadam, s obzirom da je to kratka priča, a mislim da je i posljednjih godina, pa i kada je u pitanju nagrada Marko Miljanov, jeli kao najvažnija nagrada Udruženja književnika Crne Gore i evo Vidovdanska povelja, mislim da je posljednjih godina ona dominantno dijeljena, odnosno obje su dominantno dijeljene pjesnicima ili romanopiscima, a ovo je na neki način jeli priznanje žanru kom pripadam od strane Udruženja književnika Crne Gore.
Vi ste osim ove knjige za koju ste nagrađeni još objavili i sporedni poredak Omču i Konture horizonta, i sad kad listamo vaše knjige prvo što primijetimo jeste da su to različite književne vrste. Pored kratkih priča o kojima ste govorili, tu je jedan roman, tu je knjiga intervjua. Da li je moguće kvalitetno stvarati jedan pisac? Da li može kvalitetno stvarati u različitim vrstama književnosti i kako uopšte vidite taj odnos, drugi odnos o kome ćemo govoriti, odnos pisca i književne vrste?
Da, kada je u pitanju odnos pisca i književne vrste, možda je za mladog pisca i karakteristično da se on baš mijenjanjem žanrova i traži u tim nekim književnim segmentima koji bi mu najbolje omogućili da iskaže ono što misli i osjeća i učini da na najbolji način to bude predstavljeno čitalačkoj publici. Ja sam u svijet književnosti ušao zbirkom kratkih priča Sporedni poredak 2012. godine. Nakon toga sam objavio roman Omča, to je kraći roman, mada kritika nije načisto, da li je to zaista roman ili neka proširena pripovjetka, novela, ima različitih ocjena. I sad se evo, kada je taj književni diskurs u pitanju, opet vraćam kratkoj priči, onome u čemu nekako i vjerujem da sam najbolji sam, vjerujem da mi najbolje leži kratka priča, bolje nego šire forme, poeziju nijesam ni pokušavao da pišem. Pomenuli ste i knjigu Konture horizonta,
to je knjiga
intervjua, pripada publicistici i na neki način sam te neke tu neku znatiželju za književnošću, filozofijom, istorijom umjetnosti, sociologijom, literature i tako nekim oblastima pokušao da zadovoljim baš tom knjigom i pitanjima koje sam postavljao intervjuisanim.
Ko su ljudi koji se pojavljuju kao vaši sagovornici u ovoj knjizi?
Tu su, prevashodno mi je namjera bila da tu knjigu koncipirano onako udžbenički, dakle da obuhvatim različita ideološka, politička, uopšte sociološka i filozofska gledišta, i tu su, na primjer, evo pomenut ću samo neke, profesor Ratko Božović, akademik Matija Bećković, akademik Šerbo Rastoder, tu su poznati hrvatski filozof Žarko Pajić, tu je poznati naš kritičar Aleksandar Jerkov, tu su profesor doktor Predrag Milidrag, profesor doktor Aleksandar Prnjat, jedan istaknuti filozof, tu je i Petar Ćuković, naš istaknuti istoričar umjetnosti, pjesnik Ranko Jovović, Ilija Lakušić.
A postoji li jedna nit koja prolazi kroz svo vaše stvaralaštvo, bez obzira da obično se to traži na kraju neke karijere nekog pisca, vi ste, da kažemo, pisac, o tome ćemo porazgovarati, da li se vi uopšte ubrajate u mladog pisca, da li postoji neka nit koja prolazi kroz sva vaša djela, kroz vaše priče, kroz vaše romane, kroz vaše intervije?
Pa, to je na neki način, bar ja tako mislim, u izvjesnom smislu tretiranje čitaoca, tretiranje knjige. Tretiranje, dakle, same knjige, odnosa prema knjizi i različitih funkcija i relacija koje sama knjiga može da obavlja mimo onog fetišističkog, jeli, ali i duhovnog i svih drugih. Možda je to na neki način ta vezivna nit, iako je tematski i je
dosta
široko.
Da, da. Evo, govorili smo o odnosu pisca i književne vrste, prije toga odnosu pisca i književne nagrade, a sad pomenuli ste da mladi pisac kroz različite žanrove se traže. Da li je činjenica da ste laureat jedne od najprestižnijih nagrada Udruženja književnika Crne Gore dovoljna da javnost prestane da vas percipira kao mladog pisca? 4 knjige iza sebe. Gdje je granica tog nekog, da kažemo, sazrijevanja književnika? Da li je mlad pisac zapravo odgovoran što ga čitava javnost dugo vremena percipira kao mladog? Da li je on možda infantilan? Kako vidite taj odnos mladi, stariji pisac?
To je zanimljivo pitanje i od nekih starijih kolega sam slušao priče da su, dok su bili mlađi i kad su počinjali i ulazili uopšte u svijet književnosti, kad bi ih neko prozvao da izađu kao mlade pisce, bili spremni da se potuku zbog toga, jer ili si pisac ili nijesi pisac. Oni su postavljali pitanje šta ti znači mladi pisac ili stari pisac, a sad vidim da sve češće forsiraju i tu pisac srednje generacije sintagmu. Da. Dakle, pitanje, i dobro je što ste postavili pitanje sa koliko knjiga prestaješ da budeš mladi pisac. Dakle, mislim da je to, da nije diskutabilno, obično vas mediji, svrstavaju javnost na osnovu godišta, ali jedino je problematično kada vas tim mladi pokušaju unaprijed
diskreditovati.
Tako je.
Ima li toga kod nas?
Ima.
Dakle, još uvijek postoji taj međugeneracijski jaz, da možemo da primijetimo da Udruženje književnika Crne Gore, eto te dvije nagrade koje dodjeljuju, jednu je dodijelilo našem mitropolitu Amfilohiju, koji možemo reći spada u pisce stare generacije, a drugu vama koji spadate, ipak ste 91. godište, bez ikakve namjere da vas diskreditujemo, kažemo, ipak pisce mlađe generacije.
Da. Pa eto, lijepo je znati da se uopšte u Udruženju književnika gaji taj neki odnos prema mlađim piscima i da se javnosti daje do znanja da njihov rad ne prolazi baš nezapaženo i neprimijećeno, i da opet postoje ljudi koji su spremni da posvete pažnju vašoj knjizi, da je vrednuju na kraju krajeva i da iskažu neke sudove i kritike.
Da li je pisac struka? Pošto moje sljedeće pitanje glasi da ste po struci politikolog, da ste završili master na fakultetu političkih nauka, a s obzirom i da ste pisac, četvrti odnos o kome bih vas zamolio da govorimo jeste odnos pisca i politike.
Pa, odnos pisca i politike je jedna od ključnih tema koju provlačim jeli u knjizi Konture horizonta i odgovori na... Baš sam želio da od ljudi koji su i u sferi umjetnosti, odnosno književnosti, ali i u sferi filozofije i nauke, da od njih dobijem odgovor na to pitanje. Jeli, da li je... i kakav je, i da li uopšte danas politika zainteresovana za pisca, odnosno...
Da li pisac ostvaruje uopšte veći uticaj na šire narodne?
Tako je. Mislim da su danas, da danas pisac više nema onu moć koju je ranije imao, sa obzirom jeli na globalizovani svijet, na napredak i tehnologije, na pomjeranje fokusa ka nekim drugim sferama, jeli mimo književnosti, mimo, ajde neću reći čitav umjetnosti, ali mimo književnosti definitivno. Tako da pisac više nije u onom fokusu vlasti u kojem je ranije bio, dakle nemate tu cenzuru, nemate... Dozvoljeno je.
Ali vidimo da se pisci ipak ustežu da slobodno pišu. Nekako čini mi se da je danas više prisutna ta neka autocenzura nego cenzura koja se od strane vlasti nameće.
Pa znate kako, to je sve zavisi od pisca do pisca. Dakle, teško da danas uopšte možete postići jeli da ispratite apsolutno sve
da.
Hiperprodukcije u pitanju, teško da možete da ispratite baš detaljno svu produkciju koja jeli zapljusne tako i našu malu scenu kao što je Crna Gora, da ne govorimo u Europi ili svijetu, a vidjeli ste da sve više i prevoda i lakše je danas doći do knjige, ali je, čini mi se, manje čitalaca. Možda je moj utisak pogrešan, ali knjiga je nikad dostupnija, a čini mi se da baš nemamo čitaoca u smislu istinskog čitaoca, jeli ne... Dakle, čitaoca koji je spreman tekstu da učita jedan novi smisao, neko dublje značenje, da uopšte procesuira materiju sa kojom se sreo.
Da li je hiperprodukcija u književnosti dovela do devalvacije?
Zasigurno da ima i toga. Uopšte u svijetu globalizacije postavlja se jeli pitanje i... Danas je lako objaviti knjigu, nije naročito teško ni dobiti nagradu, nije teško postati član određenih institucija. Zaista se postavljaju određena pitanja i u ostalom pitanje je i ako se budete pridržavali skroz nekih kriterijima gdje će vas to odvesti. U svijetu u kome je marketing sve, u svijetu u kome je senzacija sve.
Da li čovjek danas koji želi da se bavi književnošću mora da u svakom trenutku bude skandalozan da bi privukao pažnju publike?
Pa ako želite se bavi istinskom i jeli onom vrijednom književnošću, da ne bude skandal majstor i pisac po narudžbi ili pisac djela koja će živjeti samo za reklame, za bilborde, za plaže, za magazine, onda svakako treba da se drži određenih i kanona i u izboru onoga i šta će čitati, jeli, čime će hraniti svoju književnost i svoje stvaralaštvo uopšte, a samim tim će i proizvesti. Nije bolje čitati bilo šta, jer pojedini ljudi vjeruju da čitanjem bilo čega može doći u određenom stepenu do prelaska i na onu bolju, jeli uslovno rečeno literaturu, na onu kvalitetniju. Međutim, teško do toga dolazi. I čitanje, kao i uopšte u procesu socijalizacije, proces u kome vi izgrađujete sebe do određenog stepena. Ne može baš knjiga da vam ponudi nešto ako vi nijeste spremni to nešto da apsorbujete, to nešto da prepoznate u njoj. Ako sami nijeste izgradili, dakle, vaše očekivanja, to sam nedavno čuo i na jednom zanimljivom predavanju, da vam knjiga može ponuditi samo onoliko koliko ste vi spremni da se otvorite, jeli, prema njoj.
Da. Mnogo zavisi od čitaoca i od toga šta on učita u tekst.
Apsolutno.
Još uvijek smo na temi odnosa pisca i politike. Kakav je odnos, da kažemo, tih književnih nagrada koji su i povod za vaše gostovanje ovdje i politike? Svjedoci smo da se, recimo, neke nagrade, kao što je, zašto ne reći slobodno, 13. Julska nagrada, dodjeljuju potpuno po političkom kriteriju.
Pa, znate kako, sve je to stvar percepcije, stvar načina na koji uopšte naše društvo funkcioniše. Mislim da je toga bilo i ranije i u svim sistemima i teško da ste vi imali skroz čiste, jeli, kriterijume po kojima ste mogli djelati i sa kojih...
Da li se to uopšte može razdvojiti? Čini se da je Nobelova nagrada za književnost.
Naravno, svjedoci smo, pa eto, i takvih nagrada, i ne samo za književnost kada je u pitanju Nobelova nagrada, nego i za mir.
Da,
i...
da, dakle, to su neke... jak utjecaj politički.
Tako je, tako je.
Dobro, sljedeći odnos o kome bih želio da govorimo tiče se onoga čime se vi primarno bavite, a to je novinarstvo. Urednik ste kulturne rubrike u dnevnom listu Dan ili onog dodatka
za kulturu.
Ćirilica, dodatka za kulturu. Pa je to isto interesantan odnos. Pisac-novinar, veliki broj pisaca, čak i Nobelovaca su bili u isto vrijeme novinari.
Kad ste... Tako, još dok sam bio, jeli, na samom početku bavljenja novinarstvom, tek kada sam ušao u redakciju i počeo da se ozbiljno bavim novinarstvom u štampanim medijima, tada mi je na neki način književnost, koliko mi je i pomagala, toliko mi je i odmagala, u smislu da su mi se stilovi pisanja preplitali, pa sam imao, a s obzirom da se bavim i naukom, imao problema, dakle, da mi pisac u novinarstvu stvara problem i da mi novinar u pisanju stvara problem ili uopšte onaj ko se bavi naukom i u jednom i u drugom žanru. Ali u svakom slučaju ne doživljavam to kao oprečno, kao nešto oprečno, kao nešto daleko, to su svakako bliske, jeli, konkretno, jeli, novinar sam kulture, pa mi je to i na neki način na izvoru informacija i pomaže i da sagledam uopšte kulturnu scenu bolje i književnu scenu, da upoznajem na kraju krajeva i pisce i uopšte ljude koji druguju sa knjigom, sa umjetnošću.
Da li se književnost sakrila u te neke, da kažem, sporedne forme? Vidimo, recimo, svjedoci smo da je Nobelovu nagradu za književnost nedavno dobio Bob Dylan, da je Andrićevu nagradu dobio Bora Čorba, da mnogi naši najbolji pisci pišu upravo kao novinari i kolumnisti.
Pa vjerovatno, vjerovatno da ima i toga. Samo sada je, jeli, sve teže... nije to kao ranije bilo, da je jasna diferencijacija bila. Sada je baš taj napredak donio to da je teže pronaći granicu. Konkretno, na primjer, i u kratkoj priči danas, kratka priča, jeli, koja je na neki način izbrušena do savršenstva, na primjer kod Lidije Davis, kod Davida Albaharija, kod Srđana Tešina, ali evo, konkretno kod Lidije Davis imate da je jedna rečenica u stvari kratka priča. Dakle, potpuno imamo, sudjelujemo, jeli, u doba, pomenuli ste kako su određeni muzičari, jeli, dobili nagrade, književne nagrade.
Zapravo
i to,
pjesnici.
Da, oni su u stvari pjesnici. Ali jeli, ako će me kritika znati ispraviti, ali moram uzeti u obzir da i oni poznati pisci, jeli, kakvih imamo i u svijetu i sve, nisu objavili u štampanoj formi ni jednu jedinu knjigu, zahvaljujući Twitteru, zahvaljujući društvenim mrežama, jeli, pa imamo i čitav žanr Twitteraturu, koji je sasvim ravnopravan žanr sa svim ostalim i koji ima sve više i više poklonika, i sa obzirom na vrijeme koje se čitaocu i današnjem čovjeku ostavlja na raspolaganje, dakle, ne možemo reći da i oni nijesu pisci na neki način ako nijesu objavili knjigu.
Da li 240 karaktera pomaže ili da kažem, usporava književnost?
Zavisi jednostavno u čemu se pronalazite. Neko se iskazuje aforizmom, neko se iskazuje kratkom pričom, poezijom, a neko romanom, tako da ne bi mogli baš... Imam priča koje su od po tri rečenice.
Da.
Dakle, ne bi mi smetao Twitter da...
Mada sad nešto je povećan broj karaktera.
Jeste,
na Twitter. Dobro, da ostanemo još malo na odnosu pisac-novinar. Kako vam se čini književni stil današnjeg savremenog crnogorskog novinarstva? Da li je to toliko loše kao što se govori i šta bismo ovako istakli kao pozitivne primjere da ne budemo na tom tragu skandaloznog intervjua?
Znate kako, tu imamo u ovom trenutku je sve više i više portala i prelazimo na sa te na neki način štampane ili Gutenbergove ere, prelazimo na eru digitalnu, na eru interneta, i ta brzina koju nam uopšte diktiraju i događaj i protok informacija i sve, a biti na izvoru informacija
zapravo
je danas na
cijeni,
tako je, znači i što prije poslati tu informaciju u svijet, ta brzina na neki način utiče možda na pad kvaliteta samog teksta, na
da, nekada su svi objavljivali u isto vrijeme i takmičili su se u kvalitetu teksta, a sada je poenta prvi objaviti bez obzira na kvalitetu.
Tako je, danas je samo informacija na cijeni i brzina informacije, ništa drugo. Postavlja se tu pitanje i u štampanim medijima, međutim, eto opet, štampani mediji imaju publiku i imaju, ljudi dalje vole da otvore novinu ispred sebe, da se druže sa papirom, da ne scrolluju neprestano po ekranima svojih pametnih telefona. Ipak mislim da će štampani mediji opstati u ovom milionom
obliku. Interesantno je da mediji u kome vi funkcionišete dan, nema da, on ima svoj internet izdanje, ali on uvijek kasni jedan dan. Da li je to nešto što je...
Dnevne novine dan imaju ogromnu publiku u smislu...
Štampano.
Da, koji vole da čitaju štampano izdanje, i dnevne novine dan su najtiražnije po svim istraživanjima. Tako da publika kojoj je on dostupan nije ni malo uska, da kažem, nije ni malo skromna. Opet to internet izdanje, često sam svjedok, na primjer, da se u redakciji javljaju ljudi iz inostranstva, koji ne mogu doći do dana, ali im koristi, uprkos tome što je ta informacija, dakle, koristi im i u inostranstvu da
se informiš o dešavanjima u Crnoj Gori, posebno što već decenijama čini se da stvara jednu drugu
da,
sliku od
98.
Dakle,
20 godina.
20
da,
godina, da. Pa evo, možda da dođemo do samog početka onoga što je bio povod našeg okupljanja. Dobitnik ste Vidovdanske povelje. Na našim talasima smo već govorili o tome. Pa da kažemo nešto i odnosu pisac Vidovdan. Vidovdan je prilično bio inspiracija za, da kažemo, pisce kroz vjekove. Da li je ta tema istrošena? Da li Vidovdan i danas može da inspiriše jednog mladog pisca kao što ste?
Pa, kako bih vam to rekao, veliki je broj pisaca u Crnoj Gori, naročito ove starije generacije koja se bavi tim i sličnim temama i koji svoju inspiraciju pronalaze upravo u takvim ne samo značajnim vjerskim nego i historijskim datumima, na način što pokušavaju sagledati određene stvari iz historije, iz uopšte prošlosti, ali i same religije i same vjere na način, na jedan nov način, i predstaviti ga na iz nekog drugačijeg ugla. Tako da mislim da uopšteno postoje svakako i u Crnoj Gori i šire ljudi kojima takvi datumi i takvi praznici znače i koji pronalaze određene segmente koji bi ih ponukali na stvaranje uopšte.
Da, da li u vašim dijelima do sada niste se, da kažem, nalazili takve neke datume kao inspiraciju?
Pa ne.
Ali da li će ova nagrada možda biti i podstrek na jedno takođe sagledavanje? Jer čini nam se da Vidovdan zaista treba uvijek iznova sagledavati i u svakom vremenu pronalaziti njegov smisao i njegovu vrijednost.
Pa naravno, svakako i na različite načine, jeli, i kroz različite vrste umjetnosti i ne samo u književnosti.
Jasno. Evo, Aleksandar, došli smo do kraja ovog razgovora. Ne preostaje mi ništa drugo nego da vam se zahvalim za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i da poželim da ova Vidovdanska povelja bude samo prva u nizu nagrada koje ćete kao književnik dobiti.
Hvala vam, Pavle, najljepše, i hvala vašem radiju i hvala na pozivu.